Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. La microfon, Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Cel puțin 15 persoane au fost ucise într-un atentat cu bombă în orașul israelian Haifa. Alte 40 au fost rănite. Autoritățile israeliene afirmă că a fost vorba de un atac al unui militant sinucigaș care a detonat o bombă într-un autobuz care circula către Universitatea din Haifa. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Ierusalim, Ra'anan Ghisin, a afirmat că atentatul de astăzi demonstrează că liderii palestinieni nu au făcut nimic pentru a opri terorismul. Ceea ce s-a întâmplat dovedește că autoritatea palestiniană și liderii ei nu au luat absolut nicio măsură pentru a opri terorismul care a afectat și a avut urmări tragice pentru poporul palestinian pe plan economic, uman și în orice alt fel. Ultimul atentat cu bombă din Israel a avut loc în urmă cu 2 luni, la 5 ianuarie, la Tel Aviv. El s-a soldat cu moartea 23 de persoane și a celor 2 atentatori sinucigași. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a afirmat că Franța, Rusia și Germania nu vor permite adoptarea unei rezoluții ONU care să permită declanșarea unui război în Irak. De Villepin a făcut această afirmație astăzi la Paris, la conferința de presă comună cu șefii diplomaților din Rusia și Germania, Igor Ivanov și Iosca Fischer, ce au urmat convorbirilor dintre cei 3. Ministrul francez a adăugat că Franța și Rusia își vor asuma responsabilități depline în ce privește blocarea oricărei rezoluții și ar autoriza declanșarea unui război în Irak. La Londra, premierul britanic Tony Blair a afirmat că Saddam Hussein are la dispoziție doar 2 variante de a evita conflictul. Tony Blair:
"He has to comply fully and absolutely as we set out. That is one alternative.
El trebuie să se conformeze deplin așa cum am stabilit. Aceasta este o alternativă. Cealaltă este să plece. Acestea sunt însă singurele 2 modalități de evitare a conflictului, dar acesta poate fi evitat prin oricare din aceste 2, că i-a spus Tony Blair. Între timp, irachienii au continuat să distrugă rachetele al Samud-2 sub supravegherea inspectorilor ONU. Astăzi sunt programate să fie distruse 9 rachete, care se adaugă celor 19 eliminate până acum. Armata turcă a anunțat astăzi că susține cererea guvernului respinsă de către Parlament de a se permite desfășurarea trupelor americane pe teritoriul Turciei. Șeful statului major al armatei, Hilmi Özkök, a afirmat la Ankara că un posibil război împotriva Irakului ar dura mult mai puțin în cazul în care ar exista un al 2-lea front anti-irachian din Turcia. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Premierul Adrian Năstase a criticat autoritățile de la Budapesta pentru că întârzie modificarea legii statutului maghiarilor din afara granițelor Ungariei. Aflat la Bratislava, Adrian Năstase a declarat următoarele:
"Avem impresia că ne ocupăm mai curând de probleme care vin din secolul XIX și cred sub acest aspect că avem datoria cu toții, lucrând împreună cu guvernul ungar, împreună cu organizațiile europene, să găsim soluția de a închide cât mai rapid acest capitol care a venit dintr-o inițiativă electorală a guvernului Orban înainte de alegerile din Ungaria."
Adrian Năstase. Autoritățile slovace au criticat cele legea statutului, spunând că ea încalcă suveranitatea Slovaciei și creează inegalități între cetățenii slovaci pe criterii etnice. Adrian Năstase se află în Slovacia într-o vizită oficială de 2 zile. Subcomisia parlamentară condusă de senatorul PSD Ion Predescu a ajuns la concluzia că CNSAS nu poate continua să funcționeze în condiții normale în actuala componență și de aceea trebuie revocată în întregime. Raportul subcomisiei parlamentare care s-a ocupat de criza din CNSAS urmează să fie discutat săptămâna viitoare de comisiile juridice din Cameră și Senat. Documentul în cauză nu a fost asumat însă de parlamentarii PD și PNL din comisia condusă de Ion Predescu. Aceștia au acuzat puterea că încearcă să modifice componența colegiului pe criterii politice. Deputatul Emil Boc:
"Se continuă un precedent extrem de periculos pentru sistemul politic românesc. Este al 2-lea caz notoriu, dacă se duce până la bun sfârșit această soluție, când o instituție autonomă este schimbată pentru a se asigura schimbarea culorii politice acesteia."
Deputatul Emil Boc. Mai multe detalii pe această temă peste câteva momente în emisiunea Actualitatea. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Zilele actualei conducerea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, par numărate, în urma concluziei reuniunii din această dimineață a subcomisiei conduse de senatorul PSD Predescu. Raportul, care n-a fost însușit de reprezentanții PD și PNL din subcomisie, Emil Boc și respectiv Cornel Știrbeț, susține că, citez, în componența actuală, colegiul CNSAS nu poate continua să funcționeze în condiții normale și trebuie revocat în întregime. După ce, în opoziție fiind atunci, actuala putere a reușit să planteze numeroase echivocuri în legea Ticu, PSD este foarte aproape acum de a-și anexa politic CNSAS-ul. Adică acea instituție unde liderul PSD, Adrian Năstase, spunea imediat după câștigarea alegerilor din 2000 că se ling dosare. Președintele Ion Iliescu se întâlnește astăzi la Cotroceni cu cele două tabere din primăria capitalei, acolo unde disputele politice au depășit limitele bunului simț. În replică la referendumul sui generis organizat de Traian Băsescu, primarii PSD de sectoare au început o campanie de contra-referendumuri, acțiuni care denotă doar cinism și o flagrantă lipsă de interes pentru cele 2 milioane de locuitori ai Bucureștiului. PSD dă înapoi în ceea ce privește promisiunile făcute prin vocea recent instalatului director al RADET, Opaina. De fapt, întreținerea nu se va ieftini, așa cum se angajase Opaina, situație care în orice țară democratică s-ar fi lăsat măcar cu o demisie de onoare, iar în România e tratată doar cu nonșalanță. Acțiunea Populară, un proiect civic inițiat de fostul președinte Constantinescu, și-a prezentat astăzi concluziile după primele 3 luni de la înființare. Între purtătorii mesajului Acțiunii Populare au putut fi regăsiți foști miniștri și consilieri prezidențiali, ca și personalități independente ca Neagu Juvara sau Mihai Șora. Atmosfera din sală a semănat întrucâtva cu perioada imediat premergătoare desprinderii pacului din Alianța Civică, dar cu mențiunea că de astă dată întreaga suflare a Acțiunii Populare pare dedicată ideii de transformare în partid politic. Astăzi se împlinește o jumătate de secol de la moartea lui Iosif Visarionovici Stalin, unul din cei mai sângeroși dictatori din istorie. Românii, în speță persoanele mai în vârstă, își amintesc de anii de teroare ai stalinismului, când tătuca Stalin era omnipotent și omniprezent, cu preocupări dintre cele mai diferite, de la lecții de limbă la uciderea a milioane de oponenți politici. Ceea ce plutea în aer este foarte aproape să devină o certitudine. Incomodă, chiar agasantă pentru actuala putere, gruparea Pleșu-Dinescu-Patapievici ar putea fi pusă pe liber prin înlocuirea colegiului CNSAS cu o altă conducere reflectând actualul algoritm politic. De urmărit mecanismele legale prin care PSD va acționa în acest sens. Încă o dată, PSD nu cruță nimic, nealegându-și mijloacele pentru anularea oricăror forme de manifestare opoziției față de politica sa. Dan Răspova.
Subcomisia parlamentară condusă de senatorul PSD Ion Predescu a ajuns la concluzia că în compunerea actuală colegiul de conducere al CNSAS nu poate funcționa în condiții normale și trebuie revocat în întregime. Pentru a asigura continuarea activității operative și a conducerii instituției până la desemnarea noului colegiu, subcomisia cere Parlamentului să numească un birou de coordonare provizoriu, care ar putea fi format din actualul birou de coordonare. Subcomisia solicită Parlamentului să modifice și să completeze legea 187 pe 1999, astfel încât să fie înlăturate posibilitățile de interpretare și de aplicare greșită. Se mai solicită modificarea regulamentului CNSAS, inclusiv în ceea ce privește prezența la ședințele colegiului. Raportul informativ al subcomisiei parlamentare, care s-a ocupat de criza din CNSAS, urmează să fie discutat săptămâna viitoare de comisiile juridice din Cameră și Senat și peste 2 săptămâni de plenul reunit. Documentul respectiv nu este semnat de parlamentarii PD și PNL din subcomisia condusă de Ion Predescu, aceștia acuzând puterea că încearcă să modifice componența colegiului pe criteriile politice care îi convin. În opinia parlamentarilor PD și PNL, puterea încalcă și prevederile legii Ticu, potrivit cărora membrii colegiului au fost aleși în 2000 pentru un mandat de 6 ani. Deputatul PD, Emil Boc.
Este al doilea caz notoriu, dacă se va duce până la bun sfârșit această soluție, când o instituție autonomă este schimbată pentru a se asigura schimbarea culorii politice a acesteia. A fost primul precedent cu Curtea de Conturi, când, deși era în exercițiu mandatului, prin lege a fost schimbată legea de organizare a Curții de Conturi în vederea asigurării majorității politice a actualei majorități parlamentare.
Deputatul PD, Emil Boc, mai este de părere că toate concluziile raportului sunt net favorabile grupării Onișoru. Revocarea globală a colegiului este, în opinia deputatului PD, o soluție mascată în perspectiva menținerii în funcție a actualului președinte al colegiului CNSAS, dată fiind, citez, simpatia politică a acestuia pentru puterea actuală, am încheiat citatul. Și celălalt reprezentant al opoziției democratice din subcomisia care s-a ocupat de criza din CNSAS, liberalul Cornel Știrbeț, susține că raportul conține în exclusivitate părerile senatorului PSD Ion Predescu, care a și condus de altfel organismul respectiv. Știrbeț susține că decizia subcomisiei era previzibilă pentru că președintele acesteia a prezentat soluția problemei încă de acum câteva luni.
Măsurile propuse de domnul senator Predescu sunt preexistente. Nu era nevoie de o verificare a CNSAS-ului pentru a trage astfel de concluzii. Domnul Predescu, de fapt, s-a și antepronunțat. Dacă vă aduceți aminte, la începutul lunii ianuarie, într-o emisiune, a spus că o să se întrunească comisia și o să le meargă fulgii lui Patapievici, Binescu și Pleșu. De fapt, de măsurile propuse, asta prevăd, înlăturarea Patapievici, Pleșu, Dinescu și rămânea lui Onișoru pe post de președinte, interimar, bineînțeles, până se schimbă legea și până se găsesc modalitățile parlamentare de schimbare a întregului Consiliu.
Deputatul liberal, Cornel Știrbeț, mai spune că subcomisia care s-a ocupat de criza din CNSAS s-a înființat și a funcționat împotriva prevederilor legale. Președintele Colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru, crede că raportul subcomisiei conduse de Ion Predescu este destul de echilibrat. El este de părere că propunerea de revocare a întregii conduceri a CNSAS este o soluție bună și singura de altfel. Gheorghe Onișoru mai afirmă că activitatea Colegiului CNSAS ar fi trebuit să se încheie potrivit legiticu la finalul mandatului de 6 ani, dar că Parlamentul este liber să decidă din mers asupra unei eventuale reduceri a acestuia cu 3 ani.
Normal era ca acest colegiu să își desfășoare activitatea în condiții optime timp de 6 ani. Dată fiind situația de fapt, era normal ca Parlamentul să intervină. Parlamentul este cel care a votat această lege, este cel care are drept de control asupra CNSAS-ului și deci el este cel care trebuie să ofere până la urmă o soluție în condițiile în care o soluție internă nu a apărut. Cred că se poate, Parlamentul are această putere de a revoca întreaga conducere cu menținerea unei structuri care să asigure continuarea activității instituției.
Președintele Colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru. La rândul său, Claudiu Secașiu, unul din cei 6 reprezentanți ai grupării Dinescu, Pleșu, Patapievici în colegiul CNSAS, spune că în cazul unei revocări în bloc, biroul interimar de conducere va fi format, așa după cum propune subcomisia prezidată de Ion Predescu, numai din persoane aparținând curentului Onișoru. Ceea ce înseamnă, susține Secașiu, că legea în CNSAS va fi făcută tot de gruparea condusă de actualul președinte al colegiului CNSAS. Claudiu Secașiu mai afirmă că propunerea de revocare venită din partea subcomisiei care s-a ocupat de criza din CNSAS nu îl surprinde și încalcă flagrant legea accesului la dosarele securității.
Revocarea, sigur că este de mult anunțată sau măcar dorită și exprimată ca atare această dorință imediat după alegerile din 2000. Vă aduceți aminte când s-a vorbit despre schimbarea componenței colegiului, deci nu este o premieră. Sigur că mi se pare o încălcare a spiritului în care s-a făcut legea democrației, însăși este invocată această criză din colegiu pentru schimbarea colegiului ca ansamblu. Concluzia logică, de fapt, a întregii anchete a subcomisiei parlamentare, cred că ar fi fost aceea de a fi chemați toți membrii colegiului să lucreze în continuare dincolo de animozitățile personale.
Claudiu Secașiu, unul din reprezentanții grupării Dinescu, Pleșu, Patapievici, din colegiul CNSAS. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Ascensiunea lui Ion Iliescu este titlul analizei semnate de Ion Bogdan Lefter.
La 73 de ani, împliniți pe 3 martie, președintele Ion Iliescu e un politician în plină ascensiune. nu în rang, pentru că peste poziția de șef al statului, pe care a deținut-o cu o pauză între toamna lui 96 și începutul iernii 2000-2001, timp de 9 ani, urmând să o mai exercite încă aproape 2, nu mai urmează nimic, iar la funcțiile de conducere principalelor organisme politice internaționale e de presupus că nu aspiră. În schimb, Ion Iliescu e în creștere la capitolul imagine, unde tot punctează de la realegerea sa la sfârșitul anului 2000. A fost mai întâi victoria electorală în sine, petrecută în condițiile foarte speciale știute și care au jucat în favoarea sa. După retragerea prematură din cursa concurentului său tradițional, Emir Constantinescu, și după distribuirea voturilor de centru, de centru-dreapta și de centru-stânga între 5 candidați, care n-au putut fi convinși să renunțe în favoarea unuia dintre ei, Iliescu a ajuns în turul al doilea alături de Corneliu Vadim Tudor și a câștigat la scor. Răzbunare dublă. O dată pentru înfrângerea din 96 și a doua oară pentru că adversarii politici, electoratul, care îi fusese până atunci ostil, taxându-l după 89 drept neocomunist, n-au avut încotro și l-au susținut ca garant al democrației, unica alternativă în acel moment la extremismul naționalist promovat de Tudor. Reales, Iliescu a început să facă gesturi incredibile, pe care nu le-ar fi făcut altădată. De pildă, după ce patronase în prima parte a anilor 90 un antimonarhism agresiv, l-a invitat la București pe regele Mihai și încă în cele două clădiri simbol pentru istoria monarhică a României, la Cotroceni, actualul sediu al președinției, și la Palatul Regal din centrul capitalei, unde era programată inaugurarea unei secțiuni reamenajate a Muzeului Național de Artă, găzduit astăzi de Augusta Construcție. Cu altă ocazie, Iliescu a oferit distincții de onoare reprezentanților postului de radio Europa Liberă și foștilor redactori din perioada Războiului Rece, omagindu-le contribuția la eliberarea României și a regiunii de sub regimul comunist, din a cărui nomenclatură făcuse el însuși parte. În alte, nu puține situații, Iliescu și-a exercitat îndeajuns de convingător rolul de mediator social stipulat de Constituție, adoptând poziții corecte, echilibrate, democratice. N-avea niciun sens să-și renege legătura de suflet cu Partidul Social-Democrat pe care l-a înființat, l-a condus în anii de opoziție și l-a reprezentat în scrutinurile prezidențiale. Dar a reușit să facă figură de președinte al tuturor românilor, într-o conjunctură politică în care, cu o opoziție slabă în Parlament, formațiunea de guvernământ domină autoritar perioada, cu prea numeroase accente autoritariste. Paradoxal, Iliescu a ajuns astfel să contribuie, într-un fel, la echilibrarea balanței puterii acestor ani, temperându-și partidul propriu, dar condus acum de arogantul Năstase, cum l-a gratulat părintele fondator pe învățăcelul crescut mare. Mai mult decât susținător al PSD, figură tutelară a formațiunii, Iliescu îi și taie avântul, nu neapărat ca oponent, cât din postura înțeleptului moderat. Până acolo încât, când în partid s-a ajuns practic la o dictatură personală, nimeni nemai îndrăznit să iasă din cuvântul lui Năstase, Iliescu a intervenit, blocând inițiativele constituționale ale acestuia, criticându-l deschis, dirijând mișcări administrative și sugerând soluții economice sau fiscale. În ultimele luni, din această escaladare a confruntării dintre președinte și premier, câștigător la imagine a fost tot Iliescu, perceput drept factor moderator, mai de bun simț și mai altruist, în timp ce Năstase face figură de patron al noii aristocrații politico-administrative, a șefilor de partid corupți de la centru și a baronilor mafioți de-a dreptul din județe. Noul Iliescu pare așadar un alt om decât activistul cu față umană din 22 decembrie 1989, când condamna la televizor întinarea idealurilor comunismului de către Ceaușescu. Alt om decât neocomunistul din 90, ostil partidelor istorice și lăudător în schimb al minerilor care terorizaseră Bucureștiul. Alt om decât președintele care girase guvernarea antireformistă a premierului Nicolae Văcăroiu între 92 și 96. Nu-l mai amintesc gesturile, zâmbetele și râsetele taxate copios de caricaturiștii ultimului deceniu și, încă ceva, aerul de activist sau om de aparat pe care nu și l-a pierdut, instinctele populiste de tătuc care înțelege suferințele maselor largi populare. Vechiul Iliescu n-a dispărut cu totul, dar cel nou îl domină, obligându-i până și pe cei mai severi critici ai săi de altădată să-i recunoască meritele recente. Comentatorii politici spun că metamorfoza se datorează faptului că, aflat la ultimul mandat permis de Constituție, Iliescu nu mai are nimic de pierdut și se gândește la locul său în istorie, drăgându-și cu sârg imaginea. Se poate. Un singur lucru contrazice ipoteza, și anume energia cu care Iliescu se implică în gestionarea țării, deloc potrivită cu ideea retragerii la pensie. Aș anunța de altfel că, deși nu va mai candida pentru nimic, va rămâne în politică. Ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu un mister. Ce anume intenționează personajul nostru să facă în continuare, după ce va părăsi Cotroceniul? Cum va continua ascensiunea lui Ion Iliescu? Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Există norme scrise și nescrise ale comportamentului democratic. Între cele nescrise se numără și asumarea decentă a unui proiect eșuat, cu suportarea tuturor consecințelor. Într-o asemenea situație se află Radu Opaina, fostul șef al unei asociații a locatarilor, momit de PSD cu funcția, acceptată imediat de director al Radet. Toate declarațiile și promisiunile făcute de Opaina la instalarea sa au părut să aibă girul și suportul guvernului. Iată că nu le-a avut, guvernul retrăgând printr-o ordonanță ceea ce dăruise cu alta. Ca în lumea lui Caragiale, guvernul a renunțat la anumite facilități din ordonanța 6 prin ordonanța cu numărul 5. Detalii de la Andreea Pora.
Comportarea guvernului începe să devină halucinantă, iar metoda păcălirii prin tot felul de măsuri populiste face carieră. Incredibil, dar adevărat. La exact o lună din momentul în care executivul a dat ordonanța numărul 6, prin care se anunțau cu surle și trâmbițe reduceri de 30% la facturile pentru energie termică, guvernul revine asupra deciziei. Interesant este că ordonanța prin care se abrogă respectivele facilități și se revine la sistemul de calcul al energiei, după metoda folosită de Radet până la finele anului 2002, a fost dată în 20 februarie, dar ținută la secret pentru a nu inflama și mai rău spiritele. Bomba cu ceas întârziat a explodat acum, când probabil Radu Opaina, care a lansat promisiuni peste promisiuni, nu a mai avut încotro și a trebuit să facă publică hotărârea executivului. Motivul era o chestiune de zile până când administratorii blocurilor ar fi aflat bucuria și ar fi trebuit să afișeze facturile. Deci, începând din martie, consumul de energie termică nu va mai fi calculat prin media consumurilor de apă caldă și căldură de la blocurile contorizate. Metoda, susține Radetul într-un comunicat remis presei astăzi, a fost aplicată pentru lunile decembrie, ianuarie și jumătatea lui februarie. Faptul că nici promisiunile de atunci nu au fost respectate este deja notoriu. 90% dintre abonați nu numai că au beneficiat de o reducere medie de doar 13%, dar au fost puși în fața două facturi, cea din decembrie, afișată cu întârziere, și cea din ianuarie. La rândul său, Ministerul Administrației Publice, prin vocea lui Ilie Ștefan, secretar de stat, spune că facturile pentru blocurile necontorizate vor fi calculate în luna martie în funcție de energia termică consumată, facturi în care vor intra, bineînțeles, și pierderile din rețeaua secundară. Diferența față de blocurile contorizate va fi acoperită, spune Ilie Ștefan, din cele 3.400 de miliarde acordate ca ajutoare pentru cei cu venituri reduse. Domnia sa nu precizează însă că ajutoarele sunt nesemnificative în raport cu valoarea facturilor. În plus, prin mărirea pensiilor cu 3,5%, ceea ce la o pensie de 1.800.000 de lei înseamnă exact 63.000 de lei, mulți pensionari ies din plafonul de acordare a acestor ajutoare. Deci, ca de obicei, guvernul dă cu o mână și ia cu 10. Radu Opaina, fostul președinte al Federației Asociațiilor de Proprietari, funcție din care tuna și fulgera împotriva executivului, a ajuns director general la Radet, exclusiv din considerente politice. Chiar din primul moment a încercat să găsească tot felul de scuze Radetului și, folosindu-se de ordonanța numărul 6 a guvernului, a dat asigurări că facturile la întreținere vor scădea în medie cu 30%. Toate acestea s-au dovedit vorbe în vânt, iar acum Radu Opaina nu se obosește să dea nicio justificare sau să ia poziție împotriva unui guvern care îl pune într-o situație mai mult decât descalificantă. Domnia funcția sa a fost astăzi de negăsit, iar Vigil Ramba, revenit în funcția de secretar general al Radet, datorită lui Opaina, a adoptat poziția confortabilă a lui nu comentez.
Acesta e comunicatul, mai mult de atâta nu sunt de comentat. Acesta e comunicatul regiei. Asta e hotărârea guvernului. Eu nu comentez hotărârea guvernului și atât, am încheiat capitolul.
Conducerea Radet susține că bucureștenii vor plăti doar 4,4% pierderi din rețea, diferența de până la 8-10% urmând să fie suportată de regie. Întrebarea care se ridică și care s-a ridicat de altfel și în momentul în care a fost dată faimoasa ordonanță 6 este din ce bani vor fi suportate aceste pierderi. Iar răspunsul este unul foarte simplu, l-a dat guvernul, ca întotdeauna din banii consumatorilor. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Acțiunea Populară face pași pe flancul de centru-dreapta al spectrului politic. Această grupare civică, despre care e greu să ne imaginăm că nu va deveni partid politic, avându-l pe fostul președinte Emil Constantinescu, din nou candidat în cursa pentru Cotroceni, a intrat deocamdată în coliziune cu tot ce înseamnă formațiune de centru-dreapta, PNZCD în primul rând. Paradoxul este că e vorba de personalități care s-au aflat an de-a rândul de aceeași parte a baricadei, reunite în jurul acelorași idei și principii și împotriva unor inamici politici comuni. Satisfăcuți de prezența partidului lor în Parlament și de cele 13 până la 15% cu care partidul e cotat în sondajele de opinie, PNL este deocamdată un actor absent al acestor confruntări, în pofida numeroaselor atacuri venite atât dinspre PNZCD cât și dinspre Acțiunea Populară. Nu este deloc exclus ca pe parcursul celor mai puțin de 2 ani până la viitoarele alegeri, încrederea în Emil Constantinescu și Victor Ciorbea să crească în mod natural prin asocierea lor cu o guvernare, aceea din 96-2000, percepută, dincolo de stângăcii și erori, ca una totuși corectă și cinstită. Cum nu se întrevăd speranțe că PSD e foarte sincer în acțiunile sale anticorupție, nu este exclus ca onestitatea foștilor guvernanți să devină o armă de temut. Cu condiția ca, așa cum reușise pe vremuri o personalitate precum Corneliu Coposu, în jurul multinvocatului pol al dreptei să existe unitate și nu diviziune. Tania Radu despre ultimul mesaj al Acțiunii Populare, inclusiv opinia unor analiști politici despre această grupare în spatele căreia se află fostul șef al statului Emil Constantinescu.
La 3 luni de la lansarea publică, întâmplată la 9 decembrie anul trecut, Acțiunea Populară se pregătește să devină partid. Cu structuri organizate deja în 12 județe și cu 30.000 de chestionare recuperate de la cei cărora au fost distribuite, această deocamdată platformă civică se consideră aproape edificată asupra dorințelor alegătorului român. Marian Miluț, președintele Comitetului Director al Acțiunii Populare.
Am reușit să intrăm într-un dialog deschis cu cetățenii, obținând din partea dânșilor un răspuns ferm că este necesară o construcție puternică pe partea de centru-dreapta și mai mult decât atât, prin acele formulare pe care noi le-am împrăștiat în toată țara, după ce am reușit să revedem peste 30.000 de astfel de formulare completate, să înțelegem că cererea majoră din partea populației la această dată este crearea unui partid puternic de centru-dreapta.
Prezența fostului președinte Emil Constantinescu în primul plan al asociației și probabil al viitorului partid este însă receptată de partidele din aceeași zonă a scenei politice ca principal obstacol în calea unei reunificări cel puțin creștin-democrate. Schimbul de replici dintre Constantinescu și liderii țărăniști din ultima vreme sună ca o asumare publică a suspendării pe termen nelimitat a oricăror contacte sau negocieri între cele două structuri. Practic, la momentul actual, dialogul menit să conducă la o unificare a creștin-democrației sau chiar a partidelor de centru-dreapta, ceea ce i-ar fi inclus și pe cei din PNL, nu mai este considerat posibil de niciuna dintre părți. Cu toate acestea, Decebal Traian Remeș, membru fondator al Acțiunii Populare, nu crede că e vorba de o nouă fărâmițare.
Transformată în partid politic nu va face decât să înmulțească cu unul partidele din zona creștin-democrației, să creeze, deci, la nivelul opiniei publice, care are simpatii față de creștin-democrație, o provocare în plus și nu știu dacă vor clarifica în vreun fel alegerile. Deci, în perspectiva anului electoral 2004, cred că lucrurile rămân neclare.